Lectio Epistolae Beati Petri Apostoli. Carissimi, obsecro vostam quam advenas peregrinos abstinere vos a carnalibus desideris, quae militant aleversus animam. Conversation vestram inter gentes aventes bonam, ut in quod tretan vobis tamquam de malefatoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificem Deum in die visitationis. Subi et igitur est tote omni humane creature proeter Deum, sive regi quasi precelenti, si veducibus tam aquam ab eomissis ad vini dieta malefaiatorum, laude vero bonorum. Quia sic est voluntas Dei ut benefacientes omutescere faciatis imprudentiam hominum ignorantiam. Quasi liberi et non quasi velamen abenetes malitia libertatem, sic ut servi Dei. Omnes honorate, fraternitate diligite, Deum timete, regem honorificate. Servi suediti est tote in omni timore Dominis, non tantum bonis et modestis, sed etia discolis. Hec est enim gratia in Christo Iesu Domino nostro.